Já,
og ég nú búin að gleyma þessi, heyrði ég hömrann og hátt verða látið. Ég heldur sér nú búin að gleyma því.
Menn kannski,
Heyrði ég hömrann og hátt verða látið og sárt verða grátið. Búkonan dillaði börnann og öllum, yngurinn, tjingurinn, jórinn og þórinni. En aðalega var í ormakar ég og Eiríkjur sveini. Þetta kóði stúlkunnir í leyni. Ég svona sylgju sem bær mig undan bylgju. Bylgjur og báru brutu sínir árar, langt fram í sjó, horna mjó. Ég get ekki getið matinn minn að máli fyrir sjó að báru. Þar báru fyrir sér bílinn rauða og rauður kampi skæringsvör, en skæringu bransvör. Brandur að Björgulsson og Björgulur hringsvör. Hringu var Hreyfarsson og Hreyfarur Garðsson. Garður var Gunnvarsson og Gunnvarður Refsson. Refur var Ráðfinnsson og Ráðfinnu Kólasson. Kólur var Kjarvarsson og Kjarvarður Björsson. Bjóru var Brettingsson og Brettingur Hansson. Brettingur Hansson. Það endar á þessu. Sá var mesti maðurinn sem lambi beiti í fingurinn og spóin þetta í árgil og hvað kemur nú til. Þarna mann ég nokkur orðið milli. En endar svona.